Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations en Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Fulkin Consom ou Sierra Africa.
Ya kile kabe me katona kulanda ya me kumantongu samna bena kulanda bansanguna beto na ndinga kikongo. Mpina nkufu na obeta tugila ntete lukuta kanu ya bamfuma bizunga. Ya kina kusimama na mbanza bandu ndubu wala kimfuma kizunga ya kwilu. Na mbanza goma kile kana kivu wazulu ntala bima kudia ya be mata. Pena mwa bantangu beta vwana kintuwa liti disu mpidi kutu na beto antangu neso kuna Beknadine Jambu. Kaka na bantangu ya beta susa kuzaba wapi mekuma bisalu. Ya kubongisa balabala kabambare awanabwala kimfumu Kinshasa. Pena bisika miyo sabeke na kulanda beto. Beka tulajaka vema kutu sana kuzaba inki ya beta tuba nanda na yao. Mbote diaka na bisika niyo sabeme baka masamu kulanda bantangu na beti yai. Mingi bena kena ipamu na ntobi ya vwana pene ikungu. Ya kena teritoria idiofana kizunga kwilu. Ya kile kabiza pisaka yao meso abana nyoso antoto na beto wa Kongo Kinshasa. Ya mebaluka na ndambu wa mpanza bandundu ya kebwala kimfuma kizunga kwilu. Wapi kena kusimama lukutaka na mbala 13 ya bamfuma vizunga na ntola mfuma nti mbuta Filitu Sekidi. Na kutuba ntadi ya mfumu yai ya nti na beto ya kena kutalaka mamba ntangu. Lukutaka na mbala yai tatadila mingi luzingu ya mwana Kongo Kinshasa kena yao na kutala buntukami ya mebaka kabatu na bisika mutinda mutindu. Kasi awa na mbanza Kinshasa ntango kele mingi yai ya ndinga mama luyalu ya kena kutalaka mama petrol mama akazia bandumbula. Ya kileka mebu ya nantima musi ntango akumana ya mazuto diaka essence awa na mbanza Kinshasa tona bisika nkaka ntina beto mazono ya nizietaka na lupanga sepu Kongo. Ya kena kumina Gombe na Nima kumuna, bandonga bandonga matoma tojaka batukutuku, na ntuala banzo yae, ya kena kutekaka essence, na ntendula nandi, ya kele kaka mwa mpasi, ya kele kananzi la bisola kimvoma, tojaka kukonda mwa maluaku, ya bisadulu mpediaka bampaku ya mutindu mutindu. Kasa toko mutindu yae nyoso kena kumunisa ti, mwa mpasi kena kumona na nanzila yae mpamave, na bilumbu nyoso yai awana mbanza Kinshasa matoma batukutuku mutinda bizapisaka yao ya kele kaka mingi na ntwala ya banzo yai ya bake na kutekaka essence kusumba essence mazutu ya mekuma mpasi ya kuluta. Batu wakena kusalaka na banzo wa munkiti ya bananti ya end todiaka Pakistan kele kaka na nganzi mpeke na kusalave kikuma ya kele kukunda ya kuzitisa banti kwa mbula matadi na metadila mingi mutina kufuta bao smig na nkufi banzo mingi yai ya munkiti ya kele kaka kukangama pe mvutu musi ntete vesa mna mabokota na bao yai ata kutia kele kabeke na kuzaba yao masuluke na kulandakana na kati ya bantumo na bao banku wa banzo yai ya munkiti todia kambula matada ntina beto kasi miolo na yao ya kele kaka kukangama na bizunga bitu kwenye ntete na Kasai Central ya kesa mna kutubila kubokota yai ya binati ba velo, ya meza banaka na zina bayanda, na bampasa baki na kumona samna kukuma tibima na bau, na mbanza kana ngabu wala kimfumu, mpasa nteta baki na kumona, ya kila kubeba banzila. Mpibisika mingi, ya kili bisala mbula matadi mekangaka, samna kulomba bitadi ya muti na mutindu. Inki ankaka Beknadine Jambu, ya kubwela na ntangu yai, ya nkuni na beto, katuka mbanza kana nga, Andre Katende ngala mulume.
Baina kena taka ba velo nde kena kuna tabima mingi ya kutekisa na kananga ya vwanda masangu madio kompe na makala. Bantulu kika tuka ntama mingi wafana salaba kilometa mingi samu bakuma na kananga. Na nzila baki kutanaka na bakakamusu mingi neti nzila ya imbi, babarere ya basoda na ya bantu ya bwala. François Mbuyi yina kivuandaka na mission Chikula na teritori ya Dibaya, mesi ongisa mpasi baki mwonaka. Yantete nzile mantabeba na konso bwala bametula barere na bantuena yina kibongisa kanzila. Samu nakuluta ngefana futa 500 000 francs kongole. Na maza ya lubi vana mpe bametula barriere ya basoda. Beto kefutaka 2000 francs to 1500 francs kongole. Na kufutuka mutindu mosi mpe kaka. Na kulandakana mavuanga ya mutindu yai baina kena ataka mifuna na velo melomba na bamfumu ya kizunga bongisa nzila yina kikuenda kana bilanga mpeye baka tusoba barriere nyoso ya mayuya yina kina kunata bankakamusu mingi sana kunata ba masandizi na kananga
na kizunga ya itu ginzwa kinzunza baleke kina kubokota mingi sana kuteka mamalavu mingi mingi ya ngolo mingi yai ya bame sunika kafor espor only ya fwanampe malavu ya baki na kusalaka chileka na kizunga yai todia kanambanza bunya na nyoso beknadi njambu nchi ya kusiba na tangu yai yankuni na beto Jean-Claude Lokidile.
Parlement de jeunes Ituri metu bantete ti ntalu mebwelama ya baina kena kulenda jaka ve kubika kunwa malavu ya ngolo ata kumpe na bisumbula bantona mingi ya bamvula kumi na iya ti na bamvula kumi na zole na tano ndeke na kunwa malavu ya ngolo ata kumpe bana ya ginzo ya nkanda bao jaka kena kunwa Kimvuka ina mesongisa misapi na mutindu control na duani kedi ya kangolo mingi ve. Ya undeke na kulutu malavu ina na bateritwari mingi na kizunga. Na kulandakana mavuanga ya ikimvuka ina melomba ti, babwela control ya ngolo na duani, bape kisa kusala mumbungu ya malavu ina, basi ya misa mpe bantuena mpe, kupesa ndola ya ngolo na baina kezi tisa ve nsiku. Mbuta kizunga mese plan lukanu ya ibantuena mebaka, yani metegusa jaka ntima ti, ya meluta bambula tatu, yani sonikaka mukanda samu na kupekisa mumbungu ina. Yao ndiba funa bandakanga malavu nili na pe kuyoka yao. Gouverneur mebwela ti, yani kezabisa procureur general pre la cour d'appel ya Ituri, landla diambu ina. Yani mepesa nsidu ti, baki buwe la kontrol na duani samu na kumanisa, mavuanga ya impe kutanina ba ntwena.
Na mbanza goma kileka na kivu wazulu, mpangi betnadi njambu, nge ya kili disu mpidi kutu na beto ntangu nosokuna, ntala bima ya kuja ya memata, inki kikuma na yehu.
Awa betu kena centre commercial ya Birere mazono kilumbu ya ntete ambiansi vandaka mingi ve baina kesu mbaka maji ya vandaka mingi ve na ba magazini mpe na ba boutique banku wa mumbungu mosimosi betu yuvulaka metu bati ya miluta basabala zole bima mingi ya kudia kena kumunika diaka mingi ve na zando ya onde ntalo mebwelama kifanusu neti bidon mosi ya mafuta ya l'huil ya 20 litre ina ba vandaka tekisa na 28 dolar bube mekuma na 40 dolar Chaku ya farine ina vwandaka na 17 dolar, mekuma na 20 dolar. Nyoso samu ti, bima mingi neti loso, mayonnaise, tomate, na ya nkakankaka ina keka tukoka na inti ya bamindele, ya kina kumunika diaka ve. Mutindu metuba unkwa mumbungu yae. Binifuana zaba ti, bamama ya goma, mekuma na mpasi mingi samu na kusala zando. Njoka nden kangu ya goma, krizi mekotaka kubanda vita bandaka na North Kivu.
Beto manisa bantangu na beto ina ndinga kikongo na ntangu yae ya kulandakana bisala kubongisa balabala kabambare katuka masangisa nzila wanga tati na kumona balabala bokasa ya kena kumina kinchasa ya kena kulandakana mbote ya kileka na kiesa nkangu kena kumona na bangona kekuiza bata zibula yao ntangu wa sefora mpaka na ngeni na sitambu.
Mpangi konso musi ya Afrika, bamasini kena kusala ngolo, samu na kutunga bamabulu ya kulutisa masa ya mbula, mpi kubongisa banzila na kati ya mbanza mfumu. Lukanu ya nene, kele ya kutomisa, mutindu bantu keta mbulaka, mpi kusala nguizani na kati ya bakomini ya Kinshasa, Barumbu, tizandu ya kati. Nanzila ya kasavubu, kisalu mekulumuka mpi, bome tula dezia, yo ina bantu meyantika kutambula mbote. Kansi nanzila ya plato, Madame Charlinda Mani, nganga ya mayele, metuba tiki salu mevanda na mwaki gonsa sambu na mpasi ya mbongo mpibima ya kutungila ina kekwisa malembe malembe. Bantu ya bwala kele na kese mingi umona mutindu banzira kebonga mpibanganga ya maele mesi latisa tibo zola kumanisa kisalu ya inswalu sambu na mambote ya bantu yonso.
Nabisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikungu ya kileka bonso konso ntongo betu mevutula be matundu mingi befonsimba tilu salusu na nzira mashini Yafuana kabampangi na beto André Mungu. Yafuana pe Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu. Pe beto konso musiera Afrika. Yafuana kanantuala kinzonzolo. Beme katona kulanda yao. Mevutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta. Yabongisa kabantangu yae. Na lusalusu alievin mbuinga vubu. Wapi bantangu nyoso kena disungolo. Ya Alain Irung Mushinji.